Знаете ли дека во Скопје имаше трамвај на крајот на 19. век? И замислете, а сега нема трамвај. Епа, да ви кажам дека првиот трамвај во Виена се појавил во 1864 година, а Скопје имал трамвај само 20 години подоцна во 1884 година. Е, сега тоа не биле трамваи како овие денешниве, туку биле влечени со коњи. Но за оваа приказна, за првиот скопски трамвај, малку подоцна. Јас сум Зоран Ќука, ова е подкастот «Зошто на Слободна Европа», а ние ве прашавме преку социјалните мрежи што мислите, дали нова наше Скопје му треба трамвај. Добивме над 120 коментари. Ванчо Попов, например, вели, на Скопје му треба трамвај, му треба железница до аеродром Петровец и Драчево. Му требаат 2-3 подземни делници како за метрово центар и ефикасен систем на автобуски превоз, што комбинациите ќе ги направи возможни и практични. Така функционира, вели тој, веле градовите во Европа. Чангул Шабан пак додава, да, потребен е трамвај, тој смета дека треба само една единствена линија, брз трамвај, ограден од Сарај до Лисиче, поставен на левиот брег на Вардар, да работи постојано 24 часа секој ден. Некој од вас се и против, но повеќето ни порачувате дека се за трамвај. Имате разни идеи. Е, за овие идеи разговараме со Зоран Кракутовски, професор од Градежниот факултет во Скопје. Човек кој се разбира во оваа проблематика. Добар ден за професорот Зоран Кракутовски, професор од Градежниот факултет во Скопје. Човек кој се разбира во оваа проблематика. Добар ден, професоре.
Добар ден и благодарам на поканата.
Да ја прашам, според разни истражувања, па и она на Агенцијата за просторно планирање, изградба на шински јавен превоз во Скопје е неопходна. Така барем велат. Се констатира дека заради неконтролираната и брза експанзија на главниот град, патната инфраструктура не е во состојба да ги задоволи потребите на градот Скопје. Констатација има, реализација нема. Зошто?
Па, добро прашање кое што не може да се одговори баш со едноставен одговор. Веројатно повеќе сегменти има што ваков транспортен систем за јавен превоз на патници во градот досега не е реализиран. И покрај тоа што е предвиден со претходниот генерален урбанистички план на Скопје, значи ова идеја за трамвај, знаете, негде почнува уште историјата, тако земја 80-тите години, тогаш јас бев студент на градежен факултет, и тогаш пропадна некој референдум, имаш се секевам.
Епа, тоа е многу чудно што пропадна референдумот на Скопјани кои не сакаат трамвај. Многу чудно, зошто?
Така, па, видете, 80-тите години беше и реално, а пропадне затоа што она што го нарекуваме степен на моторизација не беше така голем во Скопје во тие години. Меѓутоа, со тек на време, степен на моторизација е број на автомобили, патнички моторни возила на 1000 жители. Постојано се зголемува и негде на ниво на државата во 95-та година имавме околу 156 патнички автомобили на 1000 жители, сега имаме 260 на ниво на Македонија патнички автомобили на 1000 жители, а во Скопје сигурно сме негде над 320, треба ги погледам последниве податоци, патнички автомобили на 1000 жители. Значи, автомобилите се повеќе го завземаат приматот на пазарот на транспортни услуги за мобилноста на граѓаните во Скопје. И ако дозволите, овој транспортен систем шинскиот е предвиден во предходни студии, повеќе да се реализира.
Вака, зашто ми е чудно, бидејќи Скопје има идеални услови за трамвај, равница е, да речеме, и во повеќето тие студии што сега ги спомнувате, од Сарај до Лисиче, речи си, не е проблем да се направи. Например, во многу други градови кои се и со брда и долини, па постои ваков превоз.
Да, во право сте, Скопје, конфигурацијата на градот и географската положба е така да има прилично по... Едната оска е прилично долга, 20-тина километри, нели? А од другите две страни, со Водно и со Скопска Црна Гора, се пак е стеснет просторот, околу 9 километри. Значи, ова и плюс тоа низински е цело време лоцирана на селбата, така да оваа поволност географска е неискористена досега за реализирање на овој систем. Знаете, кога збориме за шински јавен превоз на патници, овде најчесто имаме три подсистеми кои што можеби би заслужуваат прво да ги разјасниме што е трамвајски систем, што е систем така наречен Лино, лесно метро и што е систем метро, класично метро. Трамвајскиот систем најчесто во она што го подразбирам, и он има варијации, модерен трамвај, класичен трамвај. Класичниот трамвај, ако одиме по оние дефиниции кои што ги има, нели, што се достапни, тоа е систем кој што се меша со останатите видови на сообраќај по уличната мрежа. Значи, завзема дел од просторот.
Но, зборуваме, обично студиите се фокусираа на овој класичен трамвајски систем.
Па нешто бара они решение за да премине од така наречен модерен трамвај, они во студиите го нарекуваат, значи да нема директно препречување на нивниот сообраќај кога тргнат по улица.
Ајде, професоре, да почнеме со тоа. Според идеите на политичарите, односно градоначалниците, имаше тројца градоначалници со свои идеи како ова да се реши. Например, Трифон Костовски од 2005 до 2009 беше градоначалник. А Вети трамвај почна проект, проценката била тогаш дека трамвајот ќе чини 45 до 50 милиони евра. А за целите на проектот од страна на град Скопје били одвоени и потрошени 1,5 милион евра и ништо.
Па како ви кажам, ја сепак не сум политичар, не се трудам секогаш да ги давам своите размислувања и да ги пласирам од аспект на она што е познавање во областа на овие системи. Инаку, да, почна тоа како идеја во неговиот мандат на господин Костовски, кој беше градоначалник, се направи некоја физибилити студија, која што ја работеа фирми од надвор од Македонија, значи немавме увид во таа физибилити студија, не го реализираат проектот, дали мандатот веќе му беше при крај или како беше, не се сеќавам. Меѓутоа, знам дека и после следниот мандат, кој што го имаше Родион Трајановски, мислам дека тоа продолжи.
Го актуализираше, бидејќи претходно не се успеа.
Продолжи тоа.
Тој дури избра две консултантски фирми. Едната е AC Harris LTD од Англија, другата е Виалто Консалтинг од Унгарија за изработка на студија, нова студија, значи нарача за трамвајски превоз во Скопје, и таа вредеше околу 200.000 евра. Кон крајот на 2011-та, унгарската компанија Виалто ја презентирала својата студија, која предвидува нели фазна реализација на проектот. Цената се покачи за тројно од претходното, се дадоа 200.000 евра и пак ништо. И ако сакате да продолжам во истил, исто беше и со последниот градоначалник кој излезе официјално со оваа идеја, Петре Шилегов. Малце поинаква, дури тој рече дека студијата која била изработена во времето на Трифон Костовски не представувала основ врз кој може да се изврши изведба. Проценките во негово време чине од 130 до 150 милиони. Значи, тројца градоначалници, три студии, иницијативи и пак ништо.
Значи, сите овие иницијативи од еден аспект, да речеме, може би се добри, меѓутоа друг аспект, на што ја имав можност да ги, колку можев да ги видам, пак ќе кажам, не бе вклучен во тие проекти, меѓутоа се интересирав и заедно со колегите од Загреб, од Хрватска, со професорот таму кој што е на катедрата за железници, со негови студенти исто така, и они направија една магистерска за трамвајот во Скопје.
Да,
со,
тоа е во времето на градоначалникот Шилегов.
А да, 2016 година мислам дека беше кога работеа он, сега кој бил градоначалник.
2018.
Не, значи господин Шилегов после бил градоначалник, тоа беше пред тоа.
Добро.
Значи, по наша идеја беше да се направи и може би една варијанта за така наречен систем лесно метро, што они малце го направија на, како да кажам, на поедноставен начин, значи да се влезе со подземна конструкција негде на раскрсницата, кај Сити Мол, раскрсница помеѓу улица Московска, така и булевар Партизански одреди, и да се излезе со тој тунел, како они го некако испроектираа, да се излезе после транспортен центар, меѓутоа не, тоа е преголема, да кажеме, инвестиција. И според нивните проценки и за возила и за инфраструктура, ова негде околу 250 милиони евра беше, меѓутоа пак ќе кажам, ова е 2016 година нивна проценка, која што навистина многу, многу голема и не мора да е така голема. Една друга работа што не беше никогаш испитана, сега ја работи еден мој студент со во магистерски труд, а тоа е она што го имаат швајцарците во Лозана со овако шински превоз, овако систем. Значи, они имаат едноколосечна пруга и практички возилата се разминуваат на станици каде што има два колосеци. Значи, цело време тераат со еден колосек. Тоа е поддржано со софтверска апликација. Со...
Тоа е поевтина варијанта или?
Па, вие имате еден колосек, не ви треба од двете страни на Партизанска, да кажем, ако гледам само Партизанска и другите улици, се едно. Вие имате само еден колосек по кој се движат двете возила, во двете сообраќајни насоки. Кај се разминуваат? Се разминуваат на станиците каде што има два колосици. Ваква варијанта никој не испита досега дали е возможно и колку би коштала. И ова што реков за денивелирање, односно Ваков систем, според мене, мора да биде да оди во таква наречена собствена средина. Не смее да се меша со постоечкиот сообраќај по постоечката улична мрежа. Затоа што може да предизвика само поголеми...
Познаваме и многу други градови каде што буквално е измешана со другата. Зошто мисли дека не би можела да се меша? Да речеме, во Прага, да. Шините поминуваат на сред улица, автомобилите може да преминуваат од едната од другата страна и тоа функционира веќе долги години.
Па затоа што ние сега и со капацитетите на уличната мрежа, веќе ни се во централното градско подручје се гледаме, тоа го сеќаме и да немаме баш она емпирика, се гледа, секојдневно го обсервираме дека капацитетот на уличната мрежа за постоечкиот автомобилски сообраќај е веќе под знак прашање. Значи, нам ни треба нова инфраструктура, нов систем кој што ќе завземе друг простор. Ако одиме во истиот простор сите да бидеме, тешко дека ќе можеме во догледно време да го решиме овој проблем. Значи, да не се бега од одговорноста дека мора да најдеме нов простор за јавен градски превоз и посебно во централните урбани зони на градот. Тоа мора го направиме. Тоа го прават сите големи градови. Вие добро спомнавте во Прага, меѓутоа ако сте одели во Букурешт, имав можност 2008-2009 или кога беше, бев во Букурешт на еден симпозиум. Значи, во Букурешт комплетно го закрчи сообраќајот трамвај кој што е на површината. Значи, комплетно се затвори сообраќајот, тоа со часови после требаше да помина за да се извлечат
возила. Добро, веројатно секој град има
да, секој има свој специфика.
Да. Како да е, ниту една иницијатива, студија, проект не донесе резултати, се потрошија пари, никому ништо и сега што? Јас барем не слушнав од актуелната градоначалничка Данела Арсовска дека нешто се размислува на тој план.
Не знам, пак ќе ви кажам, не сум во тек со нивните консултанти, со нивните идеи, со нивните проекти, ни на претходните, ни на сегашните структури во градот. Значи, она што го обсервирам и што го гледаме е исто веројатно како и вие, со малце можеби поголем акцент кога дадат во јавноста што направиле, можеби малце другче размислувам од другите луѓе, затоа што, нели, имам примери, сум читал, сум гледал, сум учествувал во проекти каде што нешто друго се спрема, се подготвува. Во секој случај, една работа е многу битна. Кој да биде градоначалник, која и структура да дојде, мора да знае дека мора јавен масовен превоз на патници да има таков систем во
градот. Знаете што се вели дека во политиката дека ова не е брз проект и дека не се завршува во еден мандат и дека може би политички опортуно за еден градоначалник да почне нешто, да направи малце хаос низ градот кога ќе се гради и да не добие поени.
Па предпоставувам дека и тоа, значи тоа е политичка конјуктура. Овие проекти не се прават за 4 години да се разберем. Значи за ова мора да се има како и некои други клучни варијабли кои што се во општеството, во државата, што знам, кој што беше НАТО, Европска унија и така натаму. И ваков систем во Скопје, тоа мора да биде проект на повеќе градоначалници и проект на повеќе дури и генерации. Тоа е интергенерацијски проект.
Така што би добило, што би изгубило Скопје како град и Скопјани како жители ако има или ако ева ако стане да нема трамвај.
Ако нема трамвај ќе се зголемат транспортните трошоци на граѓаните од аспект на времења на патување, од аспект на самото преместување во градот, значи паркинзи, со коли и така натаму, ќе ги зголемиме екстерните трошоци на транспортот, под екстерни се загадувањето со сообраќајни несреќи, понатаму дел од трошоците кои што се однесуваат од закрчување, нели, делуваат на загадување на животната средина, бучава зголемена загадување на воздухот и она што е најбитно времењата на патување. Значи времето исто така економски трошок. Ако тоа го земеме, ќе видиме дека навистина во догледно време се повеќе ќе треба на граѓаните време за да се преместат, посебно да го поминат централното градско подручје од една точка до друга.
Така, ви благодарам. Тоа беше разговорот во Зошто со Зоран Кракутовски, професор на градежниот факултет во Скопје.
Благодарам уште еднаш на поканата, се најубаво.
Ова тогашно чудо за Скопјани го возможиле браќата Шабан Паша, собственици на една од првите мелници во Скопје, пишува Скопје Инфо. Едниот од браќата Сулейман Емин тешко се разболел, а браќата веднаш го однеле на лекување во Виена. Таму првпат виделе трамвај, многу им се бендисал и веднаш решиле таков модел да донесат во Скопје. Во Скопје настанале турканици за да се дојде до билет за трамвајот. Тој бил вистинска сензација. Сообраќал од култната кафеана и Дадија во Дебармало, знаете нели, кон центарот на градот. Имало и други линии подоцна. Вака така во Скопје официјално трамвајот постоел се до 1912 година. Приказните вела дека трамвајот на браќата Шабан, Паша и Емини не се разликувал од европските трамваи бидејќи од таму бил донесен. најпрвин се движел на шпедитерски тркала, а подоцна на шини, влечен со конска сила. Хроничарите на тоа време велат дека настанувале многу комични ситуации. Еве, например, кога конјот ке се изморел, велат, легнул среде патот за да си одмори. Патниците чекали, возачот на трамвајот пушил цигара и си правил муабет со минувачите. Но наскоро Скопската општина станала љубоморна на браќата и решила самата да воведе трамвај. Општината никако не можела да се договори од каде ќе бидат купени шините, а еден службеник за таа цел заминал за Истанбул и ги проневерил парите. Во 1903 година во Виена веќе бил воведен електричен трамвај. Како и да е, денеска во Скопје, пак 120 години подоцна, еден од редките главни градови во Европа, па дури и на Балканот, кој не само што нема метро, туку нема ни трамвај. Главен град од 700.000 жители, кон кои гравитираат побиските градови како Куманово, Велес, Тетово, например. И секоја зима скопјани се жалат на автобускиот градски превоз, на загадувањето, а налето се потат, бидејќи не сите автобуси имаат клима. Зошто Скопје нема трамвај? Зошто ниту еден од тројцата бивши градоначалници ветија, а не успеа да почнат со изградба? Трифун Костовски, Пакоце Трајановски и Петр Шилегов, како што веќе разговаравме, има иницијативи, нарачаа студии, некои дојдоа и до тендери за кои градот плати пари и толку. Нема одговори. Слушајте не, следете не, само ставете слушалки, побарете го подкастот Зошто на Слободна Европа и Spotify, YouTube, Apple и Google Podcast. Кликнете на Зошто и давајте ни идеи и теми кои сакате ги слушате, а ние ќе прашуваме преку нашите социјални мрежи. Со вас беа Зоран Ќука и Дејан Балаловски и голем поздрав од нас.